Du hører nå på en av våre preseason-episoder. Gameweek 1-episoden spilt inn og ligger ute der du hører på podcast. Men nå har vi lagt ut også preseason-episodene. Dette en høflig advarsel på vegne av de, og lyden på min mikrofon dårlig I de to første episodene. I hvert fall deler av de vi har spilt inn deler på nytt. Det grunnet en teknisk svikt I uttaket til mikrofon, testet og alt gikk helt fint, så det utrolig kjedelig for dere som lytter, og det utrolig kjedelig for oss som har brukt mye tid på både å spille inn, men også å gjøre research til de episodene, fordi vi føler innholdet veldig, veldig godt, så igjen, beklager veldig mye for at lyden dårlig på meg på de to første episoderne. Den fin på de to siste. Det var det. God lytt og lykke til.
Nå har vi startet.
Fantasy.
What do you mean?
Og velkommen til en ny episode med Fantasy-rådet, nok en preseason-episode, og det dritten I midten som står for tur. Vi skal ta for oss de bortglemte lagene som havna I ingenmannsland på tabellen I vår. Finns det gult ball, Kåstein? Minne om at du kan støtte podcasten vår og høre ekstra podcast en gang I uka på vår Patreon. Link til det finner du I bio på Instagram, Twitter og på Facebook. Så støtt oss gjerne, og du må gjerne følge oss på samtlige plattformer. I tillegg, rundt samme bord som ved forrige podcast med mine to freaks and geeks, Simon og Sondre.
Hei.
Yo.
Yo.
Synker bare dypere og dypere I sofaen her.
Ja, gjør det faktisk. Man blir litt sånn mer tettere I pappen mot slutten av kvelden, men vi skal holde ut om det blir en time eller to eller tre med den, de lagene her. Altså.
Ja, han melker mye ut av Southampton Villa Brentford her, så Newcastle
I tre timer.
Ja.
Den første episoden ble jo veldig lang, men
ja.
Der vi glede oss og kose oss.
Ja,
ja da.
I lagdykk på en ordentlig faktabasert og hjemmeleksemåte. Jeg brukte tid på det. Det gøy å bare...
Ja, sist jeg forberedte meg til noe sånt, så var det nesten eksamen på et eller annet vis, tror jeg.
Ja, hvordan føles det, Simon?
Det deilig.
Ja. Simon som forberedte seg. Det helt nytt av fansirådet I 22-23.
Da hadde du så lyst til å se på Stranger Things, så jeg bare, nei, jeg skal jobbe med å planlegge podcast.
Men du pleier ikke å gjøre det, Simon. Ja, nå det annerledes.
Nå det en
Hva det, Mitrovic?
Det nytt år.
så deilig.
Men hvordan går det med draftene, dere? Er de klink?
Ja.
Simon, har du...
Altså,
hvem er...
Jeg skal sette på den hengelåsen emojin på Twitter nå.
Åh, så deilig.
Hvem er, ok, men hvem er klink I laget?
Har du noen klink I laget?
Trent.
Det det eneste.
Jeg har Cancelo også.
Ja, Cancelo nok...
Og så tror jeg har Neko Williams og Andreas Pereira, og tror jeg klink.
Ja. Jeg ser jo draften din nå, det ganske ulikt min.
Vi er på
det her jo bare noe lagret back in the day.
Jeg tror Darwin blir med.
Men er ikke det her litt kult med årets Fantasy Premier League-sesong? At det ikke er sånn der... Altså, folk stiller jo spørsmålstegn til Sala, liksom. Mm. Og det har jo ikke vært på mange år. Fordi man...
Jo da, det kommer hvert år før Game Week 1.
Nei, det, vet du hva, det har det ikke vært spørsmålstegn ved Sala.
Men nå er det legitimt.
For det ikke på samme grunnlag nå, som før. For nå det en ny dynamikk I Liverpool-angrepet der. Ja. Det nye roller som skal fylles. Det blir da helt annerledes! Ja. Men, vi skal ikke snakke om Liverpool I dag. Men
helst ikke.
Ikke?
Nei, vi sparer det til morgen.
Okay.
Men de har vært gode med prisene.
Du klarer sikkert å flette det inn på et eller annet nivå, Simon.
Ja, for jeg hørte jo deres eller sånn, gode med prisene I form av at de har klart å skape et mye mer åpent spill.
Vi får se da, når alle har satt på hengelås-emojin på Twitter.
Ja, da, det, selvfølgelig. Det kan jo bli veldig template og veldig likt, selvfølgelig. Og på Twitter så blir det jo det uansett. Det må jeg bare forberede seg på. Men det er veldig mange andre enn de på Twitter som spiller Fantasy Premier League.
Altså. Ja, det det. Og det er jo der liksom sånn, det vanskelig å si hvem som klink nå, for du må velge.
Fordi, altså, sånn, du ønsker jo kanskje å fylle en stor del av kvota på City og Liverpool, og hvis du dropper, altså, sånn, det ikke sånn som Salah og Mané, at venstre kan ikke nå koste 0,5 mindre, han koster jo 5 millioner mindre. Mm. Så different ballgame nå. Ja.
Sånn, og de har en nummer, altså en klassisk nummer 9 for første gang,
ja.
Og så jeg hørte spillslip-episoden deres fra en eller annen solseng nede i Italien. Det var en veldig fin episode, og der nevner dere også den her underprisingen, for de har gjort det veldig enkelt for oss i forsvar. Mm. Så dere sier at Trent burde jo koste 9, eller kunne koste 11 uten at det hadde vært et problem. Cancelo burde koste 8-9, men de har latt disse gutta være på 7, og da tar man de inn. Men samtidig så har de dyttet en del spillere som burde koste 5-5, som burde koste 5, ned på 4-5 da. Så det er også fristelser i det landskapet der. Så man blir på en måte, og for å, ja ok, man ser på en løsning der har lyst til å gå et premium, som det så fint kalles, ha med seg Salah, Kane, Kevin De Bruyne, Erling, prøve å få med tre av de her, og da man kan få det til, da, ved å gå veldig mye 4-5, det er jo 4-5 alternativ
som kan brukes. Nico Williams Patterson, så har du jo...
Ikke sant? Tenk om
at de... Jeg synes det er utrolig deilig at vi har den der tilbake, for noen år siden, hvor man spørte Fantasy Premier League, så var det om å gjøre å stable et billig forsvar, og finne en notasjon med billig forsvarer,
og spille 3-4-3, og så skulle du ha liksom et par kanoner, da, og så skulle du relere den tredje posisjonen på 2 eller 3 mann. Da. Og så har det jo utviklet seg til å bli at man skal ha mange kanoner bak, for verdien er så høy. Altså, du har 6 millioner forsvarere som får returns på flere måter. Kan den bare clean sheet, du får mål og målgivende også på et helt annet nivå enn hva det noen gang har vært. Så, men nå så har du spennende forsvarsspillere også til 4,5, synes jeg. I hvert fall når du åpner døra til, liksom du får det i United, du har det potensielt i Arsenal, gode lag med masse clean
sheet. Lag vi skal dykke i nå i det mellomskiktet.
Ja.
Men det er jo åpenbart at verdien er å spille 5 bak her, det er det ingen som kan si noe imot, på en måte. Nei. All verdi, du bør spille 5 bak.
For det er de spillene det er mest verdi i.
Ja.
Men så har du enablers.
Points per million og alt det der.
Ja, du har masse du kan gjøre. Og jeg har egentlig også Trent, Cancelo og Reece James har jeg egentlig klinget. Og Trent sitter god
da. Ja, for den der Reece Jamesen, om man skal sette hengelås på han, det vet jeg ikke helt ennå. Tyschel sin siste pressekonferanse, han så ut som han har lyst til å si det på dagen.
Ja.
Det er det verste jeg har sett.
Ja.
Han kastet hele alle under bussen.
Ja.
Så,
det var vel et signal til eierskap.
Ja, fordi han får jo ikke noe støtte med å ha fått 100 millioner pund for Raheem Sterling og Koulibaly.
Vi snakket om kontraktsbruk og, eller penger på kontrakt og sånn, Lewandowski i forrige episode. Det er Koulibaly, han er ikke billig og ung.
Nei, 31 koster 40 millioner pund eller hva det er for noe, men nå har jo Tyschel sagt dette ganske klart i tidligere klubber og andre klubber, at han har ikke lyst til å være med på dette overgangskjøret da. Så kan det hende at han er misfornøyd med de spillere som har blitt kommet inn og kan ha vært involvert, for han er jo en type som bare vil trene laget. Han vil jo ikke være involvert i like stor grad som kanskje mange andre trenere vil da, med å hente, altså Brendan Rodgers da eksempelvis, han vil jo ha siste ord i alt. Jeg kjenner ikke situasjonen i alle klubbene hvordan manager er, men jeg har fått med meg at Tyschel er sånn, dere styrer overgangsvinduet og det greiene der. Jeg signaliserer hvilke typer og hvilke spillere jeg vil ha meg videre, etc.
Da skal vi ta for oss...
det var Chelsea. Det var ferdig med Chelsea.
Vi skal ta for oss Southampton, Aston Villa, Brentford, Palace og Newcastle United i denne episoden. Og det blir bra det, etter en snar pause. Det var ikke mange trepoengere, Simen, å spore på våren før Southampton setter vedkommende, men de bygger en slags profil der. Hva som er målet, dem aner jeg ikke, men et eller annet driv dem er der nå som har fått et slags stempel i hvert fall i metode. Det er Southampton away, men hva datere oss.
Ja, det var jo kanskje litt sånn forventet sesong da, for Southampton, selv om vi på en måte i vårt tips i fjor hadde de på nedrykk, som kanskje var vår, ja, sammen med kanskje men vi hadde på nummer 1, den største bomben på vår tabelltips, sånn sett. Men vi var ikke så fryktelig langt unna heller, hvis man ser litt sånn nøyre på det. De var 6 poeng unna og rykket direkte ned. Det er ikke mye. Det var liksom, som du sier, de var i en veldig ond sirkel og klarte å komme seg ut av det før, men de havna på en måte ganske forventet med de fleste tabelltipsene på 15. plass i fjor. Dro med seg en 40 poeng som ikke er noe sånn allverdens å skryte av, men samtidig så har de vært i en litt sånn tyngre posisjon de siste årene også, ikke har handlet sånn supersterkt. Jeg synes ikke Ralf Hasenhüttl har fått sånn superbra backing tidligere med hvilke spillere sånn som er hentet, og nå er det jo hvordan skal man si det? Altså Southampton har startet med å ansette Joe Shields som sjefspeider. Han har jobbet i Manchester City siden 2013, Og det kan vel ganske tydelig bli sett I hvordan man har handlet den, før den sesongen her. Jeg vet ikke, jeg tror ikke så mange tenker over det før det dykker inn I det, men Southampton har brukt nesten 60 millioner pund den sesongen her. De har aldri hatt så mye nettspend noen gang. Som de har på her, nå kan det fort være at det noen spillere som skal ut og pynte litt på dette regnskapet her, men uansett. Og for å være helt ærlig, før jeg begynte å dykke inn her, så hadde jeg ikke hørt om noen av disse spillerne de hadde hentet. Og det sier vel kanskje litt om prosjektet. Det et Project Rebuild, som det har blitt omtalt av The Telegraph, tror jeg det var. Det seks mann inn, fire av de 20 og yngre. Mm. De to andre en relativt etablert Joe Aribo fra Rangers, sett på som å spille en sentral midtbane, har ganske mange kamper I bagasjen, født i London, har vært I Championship I Charlton før han tok turen over til Rangers og spilt der en stund nå. Den andre over 25 Mateusz Lisz, fra Super League, spilt I Altai. Ikke noen ting å videreformidle om han, annet at han har en bra bunke med kamper til å være I en relativt ung keeperalder, kan man si det sånn, I en alder av 25, og ha over 100 kamper da, fordelt på Super League og Ekstraklasa heter det vel I Polen.
Mm. Bra antall matcher det.
Ja, så, men jeg vil jo tenke meg at han kanskje tiltenkt... altså det jo kanskje,
keeper, ja,
altså, kanskje den posisjonen I Southampton som best dekt, selv om det
Vi har historie for det, vet du, å ha mye, eller mange jevngode keepere.
Ja.
Fortsett med det.
Caballero på ny kontrakt. De har McCarthy, de har signert Liss, og I tillegg så den dyreste overgangen til nå I sommer Gavin Bazunu fra Manchester City, sitt under 23... lag. Det som liksom rart når du sjekker på transfermarkt sånn, så må du inn på Manchester U23 for å se at overgangen gått fra Manchester City. Du kan ikke sjekke det fra Manchester City. Så tallene til Manchester City når man ser dypere på, det jo ekstremt mye bedre den sesongen her, hvor vi har nevnt at det kommer en mann til, men de har solgt ganske mye penger fra dette ungdomsakademiet sitt, så det begynner å gi høstefrukter.
Han har fått prisen 4-5, altså.
Fått prisen 4-5, og han nok tiltenkt en utfordrer til McCarthy. Jeg vil jeg tro det de to som I kamptroppen I runde 1.
Ja. Han har ikke spilt noe høyere League 2, eller han har spilt League 1.
Nei, jeg har spilt I Portsmouth. Ja. Men det som litt interessant, og en mulig måte å sette sånn cirka nivå på han når jeg så gjennom landskampene hans. Han har 10 landskamper for Irland, og hvis man sammenligner med det som på en måte andre keeperen I Liverpool, Kelleher, så har Kelleher 8, som ansett som en av de relativt store keepertalentene I Premier League som sitter på benken. Da. Så det jo en keeper som relativt høyt verdsatt, sånn sett, med at han har flere landskamper enn Kelleher. Det ble liksom nesten overrasket over sånn sett. Da. Men jeg har sett navnet før, men jeg kunne ikke si veldig mye om den før jeg måtte dykke litt inn I det. Altså. Så jeg vet ikke hva som tenkt, altså, fra start I serien. Man ser jo alle mulige varianter I en preseason og sånne ting, så det eneste jeg ville sagt med at liksom summen såpass mye at det en sjefspeider her som antageligvis kjenner Basunu veldig godt at jeg ville unngått å ha McCarthy til første gameweek rett og slett det liksom det eneste jeg har der
det ikke så veldig aktuelt med tanke på det kampprogrammet sånn
nei, det kommer til det også ja. Og så har de jenta en til fra Manchester City det var betraktelig mye mer kamp om en belger som heter Romeo Lavia som har egentlig vært ettertrykt av ganske mange klubber tiltenkt på den defensive midten spent på om det blir allerede fra den sesongen her med tanke på alderen der han kun 18 år men en som ettertrykt av det vel litt med at kanskje at jeg vet ikke om det Hasenhyttel som veldig interessert I det men det I hvert fall en klubb som prøver å tenke langsiktig her med at du fyller på I troppen med yngre
Jeg tror han liker det.
Ja.
Altså, han virker jo som en kar som god med de yngre. Og ja.
Så har han jo hvis du ser på midtbanen generelt, da, som på en måte Lavia skal plassere inn I, så har du Ward-Prowse, Romeu, Stuart Armstrong, altså spillere som kan på en måte ha litt
yngre, og
kan formes litt etter. Da. Så går vi over til det offensive innkjøpet, og det en mann med veldig lite senior erfaring. Sekou Mara fra Bordeaux. Ja. 13 millioner euro. Han har ikke fått FPL-pris når jeg sjekket tidligere i dag.
Ikke noe heller.
Så jeg vil tro at det rundt 4,5.
Ah, tror vi det
skal passe. Ja, jeg tror det, fordi med tanke på at Adam Armstrong og Adams er jo tiltenkt å spille på de to første plassene der. Kan ikke tro at en 19-åring skal inn der og
Vil de gjøre litt i gryta?
Men, jeg ikke gjort noe research på han, men jeg kan hente for en ganske stor sum.
Jo, 13 millioner euro. Har skåret 7 mål i liga. Fordelt.
Så kan liksom bare hente de spillere. Altså, han der Mare, Lavia og Basuni. Og, altså, de bruker hele budsjettet på spillere som skal sette på bank.
Det høres rart ut.
Vi får se, jeg kan komme til jeg tror jeg satt opp en
sånn projected lineup.
Ja, jeg gjorde det faktisk det. Jeg satt opp en sånn tiltenkt exit, så jeg kan komme til den etter jeg har gått gjennom overganger faktisk, men det virker ikke som at det ryktes til noe særlig på en måte andre etablerte spillere som skal ta noen spesielle plasser heller. Det eneste jeg har sett at de burde hente enda igjen fra Manchester City der, men det typ jeg kan ta med en god klippe salt, så
de gjør det jo, det er noe de har gjort før var egentlig, for de synger ikke helt på siste verset, de er med den nesten på Wallcott og med
de og hvis de treffer her da, som de har på en måte gjort mange ganger før, vi husker jo den perioden de solgte rubbel og bit i Liverpool og får dyre summer og sånne ting, og hvis de får så jo dette en måte å på en måte bygge klubb på også, det ikke sikkert Southampton har noe direkte mål om å måtte være med i Europa League og de klubbene, men at de bare skal være i Premier League rett og slett, at det målet.
Ja, bra masse
kulere med Graziano Pelle og
Osvaldo
på toppen.
Tre av dem, så er det
Osvaldo var rockestjerne i tillegg der. Og
han har en helt sånn bananasjukt mål mot Chelsea eller noe sånt, hvor det sånn, altså en sånn typisk utskruer, det ser ut som det som bare sånn skruer en hel dag. Ikke sånn der på ett frispark, men
sånn. Graziano Pelle var jo mer sånn elegant, oh, så sånn, han var jo en variant av Olivier Giroud på mange måter, sånn graciøs og så kjekk og fysikk og den biten der da. Så kommer den spilleren som, altså den første sinneren jeg nevnte, tror jeg var en som vil kjempe om en startplass, han som litt eldre, Aribo, kommer fra Rangers, masse kamper under beltet, også vært i England, så det liksom, og vært i Skottland, som, altså litt sånn samme type fotball og miljø da. Men den neste som jeg tror kommer til å være nærmest en startoppstilling er jo Armel Belakotchap, kommer fra Bochum, 10 millioner euro, der har jeg forhørt meg med Mr. Bochum, når jeg kjenner han så vidt, og for å få litt omtale om han, det er Runar Skrøseth. Mr. Bochum bor jo der nede, veldig fin fyr. Han omtalte Kortsapp som enorm fysisk og ekstrem duell-timing, men kan bomme på en del taktiske ting, altså skyve for skyve.
Det blir fint sammen med Salisu.
Ja, det er det jeg tenkte med en gang også. Bra. Passer perfekt inn. Han er bra.
Å, oh, vanvittig.
Og det der, apropos Salisu, det kult det Ghana-remaken, med Salisu og Lamptey og Inaki Williams, og Welcome Home. Vi lønner det med Ghana på
det. Gi dine landskamper. Ja. Nei, hvem dritt i det.
Det er kul Ghana, go Ghana, welcome home.
Men det er mye sånn Bednarek skal holde to sidestoppere bra i hånda der når han skal ligge i midten og
ja, det er jo et det er jo en spennende profil da. Og han omtaler jo også det største talentet i Bochum siden selveste Leon Goretzka. Så det er jo en mann som har utvilsomt potensiale. Og så sier han at liksom de fleste som har sett han er vel enige at han kan bli så god han bare vil, men at det er mye som tyder på at det er en innstilling selv som kan være på en måte en sperre for det her da, fordi det er, han er vel bare det 20 år han var nå, han er 20 år nå og han har allerede blitt satt ut en del ganger på grunn av sent oppmøte, fjas dårlig ting, altså. Treningsinnstilling, den biten der
og du kan ikke ha sånne folk
og det beste minnet da, er at han som 17-åring satt, hadde Robert Lewandowski i lomma da spilte du sikkert Bochum i Sveite da, siden det tre år siden. Så det er i hvert fall en spennende signering da, og en spiller som på en måte utvilsomt er stort potensial rundt, og det kan jo liksom, jeg føler jo så at den er inne på en måte en rimelig god stim når de er ute etter å plukke stoppere da. Med hva de har plukket til og hva de har, og jeg må jo innrømme at
mannen du nevnte sist også, Sondre Jan Benarek, er bedre og bedre for nesten for hver gang jeg ser den. Jack Stevens ikke så verst. Salisu var bra i fjor. Mm. Det hadde Van Dijk tidligere. Det hadde Josef Fante. Altså, de har hentet mye bra stoppere.
Det er ikke helt det stor, men det er
Lianco da bedre. Nei, Lianco stemmer. Det har vært ikke... Han hentet vel i fjor, ja.
Solgte Vestergaard til riktig tid.
Ja, solgte Vestergaard. Så det er mye... Det er mye ukjent, og det er det som på en måte preger hvor man skal sette Southampton, og når man skal prate om det, og det er veldig vanskelig å vite om det her. Altså, plutselig så Sekou Mara en som skal spille foran Che Adams, eller Adam Armstrong, ja, nå har han skåret bare 4 mål og sånt i fjor i ligaen. Kostet vel over 20 millioner. Han har skåret 1 i hvert fall.
Det oppsummerer fjoråret til Simon. Algoritmene sa Armstrong inn, Simon gjorde det.
Ja, det var deilig. Så har jeg liksom skrivet...
Ja, så har du liksom skrivet.
Ja, skriver kanskje det mest uinteressante laget av samtlige på FPL akkurat nå.
Ja, mer interessant enn Bournemouth, men jeg backer.
Ja, jeg backer. Det var derfor kanskje jeg skrev kanskje.
Ja, det skrev kanskje, ja.
Den nye keeperen er priset til 4-5 med hard konkurranse no-go, jeg skriver som et punkt der.
Ja.
Kan finnes verdi i bekkene til 4-5, men ikke fra start.
Nei.
James Ward-Prowse er priset riktig til 6,5, du får hva du betaler for. Vanskelig å sette inn periodevis.
Vanskelig på en spiller som belager seg på døb får poengene sine på dødballer.
Så jeg skriver på fixtures, jeg skriver blodrødt med Tottenham, Leicester borti la første fem, også Chelsea, Leeds og United hjemme. Løsne litt fra mer under 6 med mer 10. til 5. plass lag.
Predicted lineup.
Predicted lineup.
Jeg tror på Antella.
Ja, han ikke med i predicted lineups.
Nei, nei, men jeg bare tror på han får en slags gjennombrudd denne sesongen der.
Jeg har skrivet opp en 3-4-3, det kan godt være en 5-4-1.
Ja.
Jeg har skrivet de opp motstand. Med McCarthy i mål. Jeg har skrivet det opp med Bednarek, Salisu og Kutchap. Jeg har skrivet det med Livramento, James Ward-Prowse, Romeo, Walker Peters.
Hvor lenge er Livramento ute? For han tok jo...
Ja, jeg så han var rød.
Han tok jo... Valentino. 1. januar. Det er stund,
ja. Oi, det er så lenge, ja. Ja, da blir det jo... Da må vi snu da, Walker Peters over, og så blir det Perron. Akkurat nå, eller så blir det Moi da, på en wingback.
Moi, Moi.
Tjene på, kanskje. Og så har vi Mo Armstrong og Adams på topp. Er vel liksom deres beste elver.
Hvem sa du på topp?
Mo Armstrong og Adams.
Ja.
Ja. Det er liksom en del spennende spillere som er... Jo, jeg synes...
Armstrong til 5-5.
Nei, ja, ok, det er jeg enig i. Men jeg tenker kanskje først og fremst på de som lusker i sivet da. Altså sånn som jeg nevner Tella og Jenne Poe og sånn. Det er litt sånn, akkurat det er jo litt fargerike spillere. Men ja, i den elveren som du nevner nå, Simon, så er det jo litt sånn, det blir litt sånn. Men Sondre, før vi tar tabellen, plasserer den på tabellen, så må vi ta i oppsummering.
For nylyttere.
For nye lyttere.
Ja. Vi har tabelltips gående, hvor vi setter inn hvert lag vi har gjennomgått inn på tabellen, holdt jeg på å si, over under lagene som er der fra før. Vi har Bournemouth på siste plass, Fulham, Everton, det er de tre nederste. Så kommer Nottingham Forest, så har vi Leeds.
Hvor så, kommer Southampton?
Southampton inn her er vrien, altså. Det er en kjedelig lag, god sentrallinje.
Har...
Signeringene vet vi litt om. Kan bli bra, kan bli benkfull.
Det er umulig å spå de signeringene.
Du må liksom tenke...
Synes jeg.
Er det nok mål i det laget her?
Det er det.
Skåres det nok fra Armstrong?
Nei, jeg vil ha de bakfyllene.
Ja,
ok.
De såpass langt ned, ja.
Dere vil ha dem så langt bak, ja. Og vi har faktisk Leeds øverst der. Det er liksom de lagene
vi... Og glatt,
det er liksom de lagene vi har vært igjennom har ikke jeg så nevneverdig tro på. Jeg hadde vel Everton egentlig øverst, og så måtte vi gjøre et slags komprimi der.
Men vi er vel, det blir jo en klar bok med lager som kommer til... Det er liksom 6 lag vi ser for oss kommer til å kjempe i bunn. For alle lagene herfra ut tror jeg vi kommer til å sette over.
Ja, det er kanskje sant det faktisk. Nei, jeg tror jeg har stått henten øverst faktisk.
Oi.
Og så skal jeg komme inn i midten et sted da.
Jeg
hadde egentlig tenkt å si bak Leeds, men foran Nottingham.
Ja.
Så blir du deg igjen da, som er dritten i midten.
Ja, det blir jo det.
Tvist og vanilla, Sondre.
Uavhengig av hva jeg sier, så blir du inn i midten, for så vidt. Ja. Hvis dere er så... For dere er ganske langt fra hverandre.
Ja, altså, jeg vil jo egentlig ha de...
Få høre din ordentlige tabell.
Jeg vil jo egentlig ha de mellom Everton og Fulham, men i motsatt rekkefølge.
Ja, du har Fulham på topp.
Egentlig? Nei, jeg har Fulham på sånn 17-16.
Ja, hva de laget her? Leeds, Fulham.
Leeds, Fulham.
Nei, det er jo...
Ja?
Ja. Leeds, Fulham, Everton, Nottingham,
Everton, Bournemouth.
Ja. Jeg har Everton på topp av de lagene, egentlig.
Ja, det blir så bak, blir bak Everton på Saints. Ja. Jeg klarer Everton seg.
De gjør
det.
De gjør det, satser dem inn.
Men Frank Lampard får sparken, så
det, ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Vi må prøve oss på fremtiden. Ja.
Se inn i kristallkula. Skal vi ha Saints ned i år også, da? Virus ikke,
ja. Nei. Så tempen går ikke ned over.
Nei, men det er, nei, de gjør ikke det, Frank. Jeg enig.
Men hvordan skal man plassere de nå, da? Når man ser hva de har. Hva de handler, hva man vet.
Ja, for nå har vi det på nedrykk nå.
Ja, ja da. Bournemouth, Fulham, Southampton går ned.
Bournemouth, ja, ok. Bournemouth, Fulham.
Southampton. Ja, andre veien, okay. Altså. Southampton, Fulham, Bournemouth. Everton rett over streken, Nottingham Forest 16.
Leeds 15.
Ah, herregud, jeg, det blir ganske ulikt med et personlig tabelltips, men sånn blir det jo med sånn her.
Ja.
Nei, det må jo bare stå.
Det er jo som Simen vil
sjekke,
det er jo
demokratisk. Ja, dessverre. Det er ikke alltid demokratisk bra.
Nei, det gir noen utfordringer, det gjør det.
Ja, det gjør det. Men det er jo litt gøy.
Vi koser oss.
Vi koser oss. Vi kan jo bevege oss videre til neste lag, da, Sondre. Og der har du ansvaret. Og det er jo et lag som i hvert fall startet tidlig og signerer litt spillere i Aston Villa.
Mm, det er det. Det var sånn at jeg skulle sette meg ned med Aston Villa, og det har ikke gjort noe på, har ikke gjort noe på overgangsfronten. Jo, det har de. De har banket til de med to klassesigneringer og gjort et lån til permanent. Og det gjorde det liksom. Serien var slutt på søndag. Disse avtalene var i boks onsdag. Så vi kan jo komme litt tilbake til hvem disse spillerne er. Det er en liten teaser der. Men fjordsesongen var jo skuffende for Villa sin del. De er jo plassert i dritten i midten, 14. plass, 45 poeng, så hadde god margin ned til nedrykksspøkelse. Men det var også liksom det var lang vei opp til topp 7, da, hvis man tenker Europa-plass. Så man jo vil tro at Villa har en ambisjon om. Når vi satt med tabelltips i fjor, jeg husker ikke hvor vi satte Villa, jeg satte de personlig på 9. plass, hadde hatt de høyere hvis de ikke hadde solgt Jack Grealish. Og vi nevnte det jo litt i forrige episode, hvordan de opererte på overgangsmarkedet for å erstatte Grealish. De kjørte en modell hvor de hentet inn flere spillere som skulle fylle Grealish sin rolle, da, dekke over Grealish sine målpoeng. Hentet inn Danny Ings, Buendia ble hentet, Leon Bailey fra Bayern Leverkusen. Jeg følte at jeg glemte en, men det var kanskje de tre de signerte. Og det, man kan jo si at det var uten hell, da. Man har fått sett drypp av hva Buendia er god for. Danny Ings har ikke vært den Danny Ings han var i Southampton på målfronten, og Leon Bailey er jo, han skal vi komme tilbake til senere, for han hadde man veldig store forventninger til, og en av de store skuffelsene i fjor er jo han. Han leverte ikke, hadde også en del skadeplager og sånne ting, men har jo også fått et prisdropp da, på fantasy, og koster nå bare 5 blank, og har jo gjennom, eller spesielt nå i siste preseason match, vist at han har noe i seg som kan bli spennende. Men 14. plass på tabellen, 13 seire, 6 uavgjort og 19 tap. Det er ikke mange lag som tappte flere. Det er de to som rykket ned i Norwich og Watford, i tillegg til Everton, som jeg nevnte i forrige episode, som hadde 21 tap. Og så kommer Villa da, med sine 19 tap, så spilles litt uavgjort. Vinner eller taper. Like god hjemme som borte, cirka. Tok 23 poeng borte. Nei, 23 poeng hjemme og 22 poeng borte. Så det er ikke noe sånn hjemme-borte.
Det er ganske bra bortestatistikk.
Ja, egentlig, jeg lurer på om de var på topp 8 på bortetabellen. Ja. Eller 10. plass var det kanskje, ja. Jeg tenker på om. Ja.
Like god borte og hjemme er en ganske bra ting.
Ja, det er egentlig det. Eller i hvert fall bra bortebane.
Ja.
Det er ikke,
ja,
det er ikke,
ja, ja, ja.
Enig.
Ja, ja. Har i preseason spilt 4 matcher så langt, skal møte Rennes nå 30. juli. De står vel uten tap, faktisk, hadde nå sist 2-2 mot United, hvor de ble bra kjørt i første omgang. Gjør noen bytter, tweaker litt på laget i pausen, og med Bailey-Shop så henter de seg inn til 2-2. Vi kan jo gå bare rett på overganger og litt sånn predicted lineup og dykke litt i stallen på Villa også, fordi som sagt da, to signeringer tidlig I overgangsvinduet. Startet med, jeg husker ikke hvem av de som var først, men Babacar Kamara, defensiv midtbanespiller fra Marseille. Veldig kjent for, for de som følger litt med på europeisk fotball, spilt litt FM som jeg refererer til og sånne ting. Han har 169 kamper totalt for Marseille, drøss med ungdomslandskamper for Frankrike, og også fått sin debut på A-landslaget til Frankrike. Han spilte... Spilte et par kamper I Nations League-kampene der I juni. Sentral midtbane.
Ikke et dårlig landslag å spille på det.
Nei, det absolutt. Selv om det Nations League, så det lov å skryte litt at man har kommet med I Frankrike sin A-lagstropp. Sentral midtbane, taklingssterk, god nærteknikk, god kombinasjonsspiller. Kvikk, energisk. Han ser ut som en veldig god spiller. Når du, han sånn eye-catching egentlig I mye av det han gjør, både offensivt og defensivt da. Og det jo et godt tegn når du sentral midtbane han jo et stort talent som har vært ønsket av flere klubber med større status enn hva Aston Villa har da. Og Gerrard var jo veldig tydelig på det når de signerte Kamara at de var selvfølgelig veldig fornøyd med det og han sa vel såpass at et av de største talentene I europeisk fotball kommer til Villa det en statement på hvor vi nå men også en statement på hvor Premier League da, nevnte jo med Fulham og Leeds, liksom når de klarer til å få store navn til seg, så sier det noe om hvor Premier League nå kontra andre ligaer. Men absolutt en veldig spennende signering, og en som jeg ser for meg kan passe perfekt inn I den midtbanerollen da, I det Villa-laget. Det blir spennende å se om man skal spille I en dyp rolle, eller om man skal, eller om de kommer til å spille en 4-3-1-2 eller en 4-3-3. Det vel det som mest sånn spennende med line-upen til Villa per nå. Neste signering, tidlig ute med Diego Carlos. Erfaren god midtstopper fra Sevilla, som har masse kamper fra La Liga med seg. Så her får du inn en ordentlig, man kan liksom kalle det en kjøttstopper, da, som skal inn og holde Tyrone Mings litt I hånda, forhåpentligvis, Simon. Jeg vet ikke hvem av Mings og Konsa som skal spille, men det blir vel Mings som skal spille ved siden av Carlos, men en god og solid signering av Aston Villa, hvor de vet hva de får da, å signere Carlos, som også har vært med på Europaspill og sånne type ting for Sevilla. Så det to gode signeringer de gjør tidlig I overgangsvinduet, I tillegg til at de da får Coutinho på permanent deal. Så det er egentlig de tre overgangene de har gjort da, som er noe å snakke om. De har hentet Robin Olsen som reservekeeper, Ludvig Augustinsson har kommet inn som backup på venstrebekken for Luka Dean. Ikke noe nevneverdig som har skjedd på overganger ut. Så hvis man liksom går gjennom laget, da, så det noen åpne plasser og noe som liksom opp for grabs da, I Villa, også veldig spennende med tanke på fantasy assets. Blir det en 4-3-1-2? Blir det 4-3-3? Blir det 4-2-3-1? De har offensivt mange strengere å spille på, som gjør at Gerrard kan skifte litt sånn formasjonsmessig. Bakfra det mer eller mindre satt. Martinez står I mål. To bekker til fem blanke pris Cash og Digne Cash var jo veldig frisk mot slutten av sesongen I fjor Digne har jo en historikk med å være god offensivt, slår gode dødballer og sånne type ting, men jeg dykket litt I de offensive tallene for de to her, og liksom sett under hele sesongen I fjor så hadde Matty Cash en expected goal involvement på 5,80 Luka Digne hadde 3,80. Tyrone Mings ikke langt bak med 3,33. Så det tallene overrasket meg litt da. Jeg synes det var litt svakere enn hva jeg hadde regnet med. Så etter fem blank så tror jeg faktisk de havner I en sånn prisklasse som det faller litt mellom. Du har andre 4-5 alternativer. Jeg tror det vel så spennende. Og så du en kort vei opp til 5 og 6 forsvarere som veldig mye mer attraktive enn det Villabeke kommer til å være.
Det kommer helt an på, måte hvordan det går også som generelt med Aston Villa-sesongen her. Da. For altså, det så stor forskjell på å si at du skal ha det om hele sesongen, og du skal ikke ha det.
Nei,
men om det du liksom får 6 eller 12 clean sheets. Da. Det veldig stor forskjell sånn sett. Da.
Mm.
Ja, og da ramler det inn litt bonuspoeng på forsvareren og den biten der da. Mm. Samtidig som det jo fordel for de om de skårer mest mulig mål. Og, men det jo to bekker som, når du ser de spille, gjør seg interessante da, på måten de approacher offensivt. Du så jo Matty Cash litt på sluttomsongen, som du sier, var litt sånn inn i boks i tillegg.
Mm. Ja, det var noe med det.
Ikke sant?
Det var noe med touch i boksen der, husker jeg, som gjorde at
han... 95 touch i boks totalt i hele fjorden, det ganske bra.
Ja, det bra. Ja.
Ikke sant?
Så, nei da, han er jo selvfølgelig en sånn bolker, som du sier da. Mm. Når Villa kommer i et fint program, kan man se til de. Men jeg, det har vært mye snakk om at programmet til Aston Villa er ganske fint i starten. Vi snakket jo litt om det i den terminlisteepisoden vår, Franco, at når man dykker litt mer i det, så det er ganske tøft å reise bort til et nyopprykket lag i første runde. Du skal til Goodison i runde 2. Palace, som vi vet, har en enorm defensiv statistikk i runde 3. Så kommer West Ham, Arsenal, City. Jeg er ikke sånn superbegeistret for åpningen heller, altså, selv om den er kjempegrønn på papiret.
De er favoritter i runde 1 og 2, eller så er de nesten underdogs frem til Southampton runde 8.
Mm. Mm.
Faktisk.
Det er jo som du sier da, Sondre, altså runde 1 er jo et slags sånn wildcard, Bournemouth borte, du vet liksom ikke helt, altså vi snakker jo ned Bournemouth med rette,
ja.
Men vi vet aldri liksom sånn nyopprykket lag, jeg synes vi ser det titt og stadig, vi så det vel sesongen som gikk også nå, uten at jeg klarte å huske hvordan lag det var, men vi husker jo Huddersfield var high-flying en periode, så rakte det litt, og Så jeg tror det, men runde 2 er jo veldig fin da.
Ja, det var hjemme mot Villa, det er jo ikke på Goodison. Ja. Nei, mot Everton, men ja.
Så får vi håpe at Konsa tar plassen foran Mings der.
Ja, men det er jo offensivt, det er mye spennende, synes jeg da. Mm. Hvis vi går over til det leddet der og ser litt på midtbanen, så er det, ikke sant, vi regner med Kamara skal ha en rolle her sentralt. Skal slåss med... McInn har du der, du har en Douglas Lewis som har lyst til å være med, men rundt de spillerne der da, som er mer sånn ryddegutter, ballvinnere, setter i gang angrep, så har du, det var en Jacob Ramsey, fått et pris opp selvfølgelig til 5-5, fikk sitt gjennombrudd i fjor, en veldig spennende spiller, godt steg, god avslutter, kommer på dype løp, er min i boks, spent på rollen hans, du har Buendia, som periodevis viste veldig fine takter, han var vel den midtbanespilleren i Villa, som hadde høyest expected goal involvement gjennom hele fjoråret.
Det er bra at du drar på han, fordi jeg synes jo han var... altså gamle lyttere av denne podcasten vil kanskje huske det med Neppe, men vi snakket han litt opp på tampen i en periode hvor Coutinho hadde et slags tørke, og vi snakket om at innhoppet til Buendia i en viss kamp var ganske god, og så synes jeg egentlig han grep litt om den plassen mot slutten av forrige sesong, litt som du snakket opp Cash, og er det en del offensive spillere også som jeg føler kan få en ny høst da.
Ja. Buendia har jo, nå har han jo spilt flere kamper da, enn hva Coutinho hadde, men han har ganske mye bedre tall, altså i den perioden de spilte sammen også, var ikke sånn Coutinhos tall, var ikke outstanding, og han hadde jo noen kamper han, hvor han fikk et brace, et hat-trick her, to assist og en scoring der, og litt sånn type ting, så jeg synes vi skal snakke opp Buendia litt, men spørsmålet her er jo, hvem får man plass til, og hvordan skal det spilles? Nå startet de en 4-3-1-2 formasjon mot United, la dem i pausen, da legger man også om til en mer 4-3-3 hvor Bailey kommer inn på høyre kant, og han var enormt god altså. Han var liksom den spilleren vi forventet å se i fjor da, dribblesterk, quick, trigger happy, går seg inn i boks, avslutter.
Bruker med begge bein,
er
han ikke
det? Jo, han er kanskje det, men han viste mest fra venstrefoten sin i den matchen der da. Så 5 blank, Gerrard sa jo også etter kampen at hvis han fortsetter på det nivået, så er han jo i elver. Men det er det som er spørsmålet da. Det skal vel ikke mange kamper til før han blir tatt ut av en elver, med tanke på alternativene som er der. Du har... Nargasi. Fortsett med lista, Branko. Nei, men du har Danny Ings, ikke sant? Du har Watkins, hvordan skal du bruke de to i en 4-2-3-1, hvis det er det man ønsker å gå for? Watkins opererte litt ute til venstre i andre omgang mot United. Da er det Buendia som spiller inne sentralt, som en slags falsk nier.
Oi.
Er det noe vi ser mer av? Watkins er jo den eneste som står 90 i den kampen, da, og er jo kanskje den som er... det safeste å gå for. Han hadde 6 spisser foran seg på expected goal involvement i fjor. Tallene hans var ganske fine generelt. 77 skudd, 72 av de I boks. Han treffer sjelden mål da. Det er det som bakdelen her. Han skyter vel på målet 32 av 77 skudd, så det litt for få. 11 skåringer I fjor. Jeg tror han får flere I år. Prisen altså fin. 13 I expected goal moment. Nesten 14. 13.86 I expected goal moment I fjor. Så Watkins også I en pris som kanskje vil si seg litt dyr da, til 25, men den som har flest 90 minutter I seg da, det angrepet de vil ha, tror jeg.
Det jo en del spillere som har vært skadet og har vært ute av litt sånne andre årsaker. Det liksom Sanson og Traoré, Bertrand Traoré også, som der, som vil sikkert stjæle minutter fra, I hvert fall bak spissanspillere.
Traoré startet jo mot United, faktisk.
Ja, ikke sant? Sånn som Bailey og sånn, kommer jo sikkert til å miste minutter for sånne spillere sammen med Buendia. Mm. Men på topp så jeg jo litt spent på Watkins og Ings greia, for Ings var jo litt sånn, det halta jo litt for han. Og, ja. Mm.
Og, det var ikke helt som forventet det der, den overgangen
nei,
der.
Altså. Det var kanskje ikke helt det, men så han satt en straffe nå I preseason. Coutinho bomma I samme kamp. Han tok neste og skårte. Så det litt sånn, jeg synes jo Watkins, de gangen han har tatt straffe, har sett litt sånn shaky ut.
Ja, ikke naturlig straffe. Ja, ja. Men det som jeg synes, altså, du så for øvrig at Linne forventet om skåringer på Watkins lå på sånn cirka 10, så er det interessant at du tror at den får en bedre sesong da, med noen av det LP I fjor. Det jeg synes kanskje både en styrke og en svakhet hos Aston Villa her, at det synes de bygger seg en veldig sånn fleksibel tropp her, som gjør at de kan spille på ulike måter. Ikke at jeg tror at Steven Gerrard på noen helst måte kommer til å spille 3/5-backs muligheter, men det virker som de begynner å skaffe seg muligheter til det også, med måten de har bekkene på, veldig offensiv som hadde fint passet I en 3-backs og får fri litt veldig offensivt, og at de har veldig sånn kanter som vil inn da, som kan ligge sånn I en 3-4-3 og liksom ligge inn og dunke med Watkins I midten eller Ings I midten og så ha innover kanter på hver side da med, som du nevner Leon Bailey, Coutinho Buendia på liksom på sidene men samtidig så sliter jeg litt med hva egentlig den beste elveren her? Hvem passer sammen? Kan du ha Buendia og Coutinho sammen? Nei, kanskje ikke, du må velge en av de, da, kan det ha Watkins eller Ings? Nei, du må velge en av de. Ja, hvem
ja.
Hvem egentlig best på den midten? Jeg synes jo, av liksom de sentrale, synes jeg Douglas Luiz den klart beste fotballspilleren der. Men liksom, ok, skal du ha Kamara siden? Ok, da må du kanskje spille med to da, I en sånn slags, hva det fancy navn for det nå igjen da? Dobbel pivot. Da det kanskje ikke plass til Ramsey, som jeg synes fremadstormende og god. McGinn, skal du ikke sant? Det liksom...
Ja, nye,
han ikke nok 18 år da, så vil jeg vel ikke starte her, men han jo kjempespennende, det jo veldig mange klubber som sikrer dette han.
Men det som du sier, Simon, det en både styrke og svakhet, da, for det kan...
Klarer du å bruke det, så det jo veldig
ja,
bra.
Ja, men det krever jo, det jo veldig gave for en manager, å ha muligheten til å være så fleksibel. Man kan snu kampbilder ved å gjøre 3 bytter, nå det 5 bytter I Premier League, og du kan få gjort masse. Spørsmålet jo bare om Gerard har det I baggen og kommer til å bruke det. Og vi ser det som I Chelsea litt samme situasjon, føler jeg, med det offensive da. Du har veldig mange jevngode spillere hvor du ikke vet hva ikke egentlig det beste.
Ja,
hva liksom det beste offensive laget her? Du kan sette bekkrekka, greit. De og de best der, men hva gjør man på siste tredjedel da? Og det litt det man ser I Villa nå. Men vi vet jo I hvert fall at Kamara kommer til å spille, vi vet at Coutinho kommer til å spille, og vi vet vel at Watkins kommer til å spille.
I lag vi har vært innom hittil så tror jeg jo vi kanskje enige om at dette det mest nærliggende at vi har et realistisk valg fra I første runde
ja,
som faktisk kanskje kan starte
vi må snakke om Leon Bailey litt mer da, jeg har lyst til å høre hva dere tenker rundt det, for han jo han bare eid av 5,8, men jeg synes også det ganske mange, ganske høy eierandel, og det har liksom, jeg tipper at 4,8 av de har kommet siste uka da. Ja. Dere der at dere vurderer han?
Nei, ikke på dags dato, men litt med det at jeg synes ikke det, altså det et spørsmål hvordan du tenker, og da skal du sette opp et program, eller et lag som du vet du skal wildcarde tidlig og sånn, så kan han fort liksom være med som en enabler der som du, ja, jeg satser på at han får poeng, jeg måtte borne med for Everton.
Ja. Det vet jo at vi må...
Ja, men skal du sette lagene opp på wildcard runde 3, så ja, kjør, han kan være med, men...
open-ended greier, fordi vi har I går så er det 3 wildcard-ene, ja, men vi har 2,
ja.
Så har vi...
Du har 2 frie og 1 tvunget, da.
Ja, så vi bruker jo 1 tidlig wildcard.
Tvungen eller friatse, er det liksom...
Ja, så det blir... Jeg tenker bare at... det mer tilrettelagt for at man kan ta en sjanse fra start? At fallhøyden ikke så stor, for du har et fuck you wildcard?
Skal du begynne med det her fuck you... Franco har fuck you wildcard
i
år.
Han kjørte jo fuck you flyten i går, som var så verdifull mot slutten av sesongen.
Nå har jeg fuck you wildcard.
Ja. Åh, deilig.
Nå skal jeg bare kjøre Yolo fra
det nede. Og da kjører du Bailey, eller?
Da blir det Bailey, eller? Elgazi.
Man kan jo slutte med Elgazi. Folk har skrudda og hører på en annen fancy podcast, så vi skal fortsette å snakke om Elgazi.
Ja. Ja, men,
straffetaker og sånn, han var jo tidlig inne i mange lag der. Jeg husker jo han som startet med Elgazi i fjor.
Det var det faktisk.
Ja, ja, ja. Det var ikke skimse av Elgazi.
Altså,
jeg Marius synes... Evensen var veldig gira, husker jeg.
Ja,
i starten. Ja. Nå har Simen snudd capsen, så nå er han klar for å skyte her.
Jeg synes prissetningen på, en måte på Villa er ganske god, ja. Som du sier, som Bailey er interessant, bekkene er ja, 5-0, men jeg synes ikke det kunne vært noe billigere. Jeg synes den er egentlig helt riktig ok og god priser.
Og Cash hadde gode, Cash har gode underliggende tall. Jeg var kanskje litt streng på Cash i sted. Han har bra underliggende tall.
Watkins er kanskje litt dyr. Jeg er jo motsatt der, da. Jeg tror ikke han høyner antall skåringer. Men jeg synes Coutinho... Altså, si at du setter opp, liksom, de kan komme inn. Coutinho, Mundia, ja. Bailey.
Ja, Coutinho til 7 blir en sånn der... Du havner...
Ja, man er så mye bedre valg enn de andre der.
Ja, ja, det enig. Jeg enig i prisen på en måte, men når du ser liksom på den der åttebanden vi har da, så er det bare en million opp til åttebanden, som det er så mye bedre valg enn Coutinho. Og så har du, kan du hente inn 1,5 i kanskje noen 5-5 valg.
Ja, er det det? Altså får Villa, vi forventer jo alle her, tror jeg, at Villa i hvert fall periodisk får en bedre sesong enn i fjor.
Ja, det håper vi på.
Da tror vi også at i perioden ditt kommer til å score flere mål enn det de gjorde i fjor, og kanskje en jevnere flytt. Da kan jo Coutinho til 7 være en kjempespiller å ha med seg i en sånn periode. Hvis han får rundelig gang, han er jo også en type som, altså, folk kapteiner han jo en dobbelt i fjor, ikke sant? Altså, han er en fyr som virkelig kan...
Folk.
Men, han er en type som virkelig kan få dobbelt digits, og, altså, det er jo en James Maddison i Coutinho, altså, to scoringer, tre blanks, to scoringer, tre blanks, liksom.
Men vi ser jo på Aston Villa, som, og vi ser jo til de spillene som er potensielt det vi kaller enablers, som på grunn av at de har på papiret en grei åpning, og det er en viss oppsida her, så er spillere, altså da ser jeg bort ifra, for ingen av oss kommer til å starte med Coutinho.
Nei.
Uansett, fordi at vi er mer fristet av segmentet på 8, og vi vil ha mer riktige premiumspillere, og vi vil heller ha dyre forsvarsspillere. Så vi har liksom ikke plass til Coutinho, men vi vil jo se på å bruke de neste to ukene til å se på liksom, på Bailey og sånn da. Om det kan være spillere som man kan starte sesongen med.
Problemet er at det er ikke så mange treningskamper igjen, og at lagene spiller egentlig ganske lite treningskamper denne sesongen her da.
Vil ha en kamp igjen som man kan kartlegge.
Ja, det er en kamp igjen.
Renn.
De fleste lagene har vært igjennom å ha en kamp igjen. Nå har vel Community Shield lagene som har flere omtrent, men det er liksom derfor da.
Må vi se på den kampen.
Vi banker Villa inn på topp av tabellen. Ja. Det i hvert fall helt klart. Legger seg over Leeds.
Ja, vi går videre til neste lag, VDR. Gjør vi ikke det da? Tar en liten pause, og så er vi tilbake med Brentford Bees, Crystal Palace og Newcastle United.
Christian Eriksen.
Kjære Christian Eriksen.
Han har trekt nordover for vinteren. Han hadde sin første kamp fra start i Brentford i runde 28. Fra runde 1 til runde 28 forrige sesong så skårte Brentford 27 mål. Den gang så snakket vi om mangelen av support til Ivan Toney som måtte påta seg mange hatter utover sesongen som han kanskje ikke så helt for seg at han skulle gjøre under preseason, at han skulle få være den målskåren han var da de var i championship fortsatt, men han ble etter hvert en slags kombinasjon av 7, 9 og 10 på banen i Brentford. Så det ble jo skårt ganske lite mål for Brentford der i snitt er et mål per kamp under det faktisk, frem til Eriksen da skulle hjelpe klubben og gi dem da et lite løft i runde 28 fra runde 28 til runde 38 så skårte Brentford 21 mål så det er jo det er jo i økning. det er 6 færre mål på 10 kamper enn de hadde på de 27 første, hvis dere hang med på den. Toney han skårte 5 mål på de påfølgende 2 kamperne Eriksen fikk fra start. Det var jo noen straffer der og sånn, men det teller
vi. Nei, det blir vi sikker om.
Det gir vi også krediten til Eriksen for. Men så det store spørsmålet for Brentford denne sommeren jo hvordan de erstatter Eriksen, og om det liksom en sånn tilbakefall på det offensive for Brentford, for de har jo de har vært en sesong i Premier League, og de skjarmerte ganske mange. Men det har jo lag også gjort før. Så det gjorde Leeds som før, Sheffield United gjorde kanskje sesongen før det. Så vi må jo forvente at Brentford ikke naiv, og at de bruker vinduet smart nå, og jobber hardt på sommeren, ikke minst. For defensivt hadde de veldig solide tall fra starten forrige sesong, men overall, etter hvert som sesongen utviklet seg, så ble det en veldig midt på tre, når vi ser på store sjanser de har hatt mot, samt skudd imot boksdata som vi har hentet fra opp der. Alle bak koster jo 4-5 da, utenom Kanjo, som nå omskolert fra midtbane til forsvar, som følge av sin wingback-rolle i laget. Jeg husker du snakket han opp opprykkssesongen, Sondre. I tillegg så jo nysigneringen Aaron Hickey fra Bologna også fått prisen av 5, og han fylte 20 år nå i juni, og han har nok blitt satt opp 0,5 siden han faktisk skårte 5 ganger i Serie A for Bologna, og det en målgivende, og det jo ikke så masse målgivende, men det masse mål til en back å være, 5 mål. Det også vært, mens vi i forsvar her, å nevne Pontus Jansson. Han skåret 3 mål foregående sesong, og hadde 4 målgivende i tillegg til det, og er vel uten tvil mann det siktes på et lag som har trent veldig masse på å være god på dødball. Før Brentford så spilte jo Pontus Jansson i Leeds, hvor han skårte 3 mål hver sesong for Leeds. Så en steady Eddie på målfronten. Rico Henry, også husker jeg du snakket om forrige sommer, Sondre. Det var masse skade av sesongen som gikk. Spennende venstreback, så blir det jo spennende å se hvem som trekker det lengste strået i duellen på venstrebacken der, og om vi eventuelt ser et slags rolleskifte på enten Hickey eller Rico Henry på venstrebacken. Men så må vi også nevne da Me is a bee. Så han glir vel rett inn som venstre stopper der, antar jeg. En posisjon de forrige sesong sleit litt med å ha kontinuitet bak. Det ble ikke helt som de hadde spådd, tror jeg, med den plassen. Og Pinnock
tok den egentlig ganske bra, men også han ble skadet. Så
Mi går vel inn der ved siden av Jansson og vår landsmann Ayer, for det har vært litt ustabilitet. Offensivt, det er jo der skoen trykker nå, åpenbart. Ingen Eriksen. Lewis Potter er signert. Han er en 2001-modell. Kom fra Hull og spilte brorparten av kampene på venstrekanten sesongen som gikk, men også ganske mye i tieren da. Så fra OMS-posisjonen sin så skårte han ifølge Transfermarkt 7 mål på 13. Ganske bra. Mens han fra venstre siden skårte 4 og hadde 2 assist sesongen som gikk.
Skyggespiss, eller?
Skyggespiss, kanskje falsk nier. Jeg tror kanskje man kjører en klassisk OMS. Ja. Standard. Angriper som rolle. Men han spilte alle kampene for Hull, og er jo helt klart spennende til prisen til 5,5. Spesielt egentlig med tanke på kampene til Brentford, som egentlig er ganske fin. Og det kan vi jo egentlig komme tilbake til, og vi var litt inne på det i første episode. Vi forelsker oss jo noen gang under researchen av disse lagene og disse spillere som hentes fra championship eller hentes fra et annet land, som er litt ung og som er litt rask og som er litt kvikk, og han her godeste Lewis Potter kan være en jeg tror liksom, som sniker seg litt under radaren til 5,5, og forhåpentligvis skal inn og fylle en viktig offensiv rolle bak Ivan Towney, som også har visst at han har åpenbart nesa for mål, så denne må vi følge med på.
Kan jo minne om en viss Jared Bowen historie her da,
ja, ikke det? Ja, kanskje det, han kom også fra Hull, litt
speilvenn til Jared Bowen.
Ja. Og så, det her har jeg også bare skrevet som en bisetning egentlig, for de har jo signert Strakosha fra Lazio, og det er for meg litt merkelig. Ja. Fordi David Raja er en god keeper som ønsket mange store klubber før han ble skadet forrige sesong. Strakosha er mer en strekkeeper og drømmer jo om Premier League, men han jo jeg vet at han ble vi har følt Lazio litt, Sondre, du har vært jeg heia på Lazio da jeg var liten på grunn av et FIFA-spill men sånn, og da har jeg liksom bare fulgt det liksom typisk sånn på internett
Franco Lazio
gamle e-postadressen min Franco Lazio @hotmail.com ja, inn og sjekke den for å se på gamle sånn skolelevering og sånn jeg har sendt men tilbake til Lazio og, ja. Altså han var litt satt ut av laget også. Jeg husker han hadde en horribel kamp, en av de få kampene jeg så. Det var kanskje Europa League eller noe sånt, men altså Reina sto jo over han en periode i Lazio.
Han var benka fra starten i fjor.
Ja, ikke sant?
Første 15 stod ja. Reina, så ja. Kom Strakosha inn.
Ja.
Men det som du sier, han jo en helt annen type keeper enn Raja da.
Ja, kan ikke du snakke litt om keeperen?
Nei, du har egentlig sagt det meste ja. Som jeg vet også. Han en mer sånn redningskeeper, mer strekkeeper, god i feltet.
Ja.
Han har jo frispillingen i seg, men ikke på samme måte som det jeg tror Raja har.
Nei.
Så det nok litt som du sier at jeg drømmer om Premier League, da, muligheten, nå var kontrakt med Lazio gikk ut, kunne bli hentet på free transfer men det er jo en duell man ja. Kan ikke si noe annet enn det, at det er en duell det er to veldig gode keepere
ja, det er jo en keeper som, selv om dere sier at man var ute av laget før, som har en relativt bra omtale, som en ganske god keeper vært det i Serie A liksom.
Ja, ja, han har jo flere sesonger med fulltallige ja, kamper i Serie A og tok jo plassen tilbake fra Reina når han var ute innledningsvis i fjor, så
men altså sånn,
litt rar signering liksom, for Fulham da, så hadde det vært en perfekt keeper å hente hvis du tenker ja. Hva man trenger
men det jo ikke sånn på FM hvor vi kjører en bank uten keeper det jo viktig å ha en god konkurranse og ikke minst et treningsmiljø som bra hvor man sparer litt med en ikke dustig keeper men det gjør det litt uggent fordi
Raja er inne i veldig mange lag
og jeg har hatt han i noen drafts selv men det her gjør at altså jeg velger ikke noen av dem. Jeg tror jo personlig at Raja kommer til å spille faktisk, men det blir jo bare synsing.
Ja, det litt underkommunisert kanskje at Brentford har signert Strakosha, og så kan det hende at det en grunn til at det underkommunisert, at vi liksom skaper en housing her nå, fordi vi vet at Strakosha en god keeper. Raja har den plassen, men jeg helt enig med deg at jeg bikker nok bort fra å ha Raja i mål.
Det kan jo være noe med fjorårsskaden til Raja også, at noen
en slags Rojo ja, Raja hybrid jeg tror Raja bedre å steke toast i hvert fall enn Rojo
det vel en Y og ikke en J i det navnet der men det kan jo være noe underkommunisert der også da, at man kanskje
hva var han ute med?
Var det ikke noe kne? Ja?
Jo, altså det var bare plutselig litt sånn ut av
det
blå.
Det var akuttskade, ja. Liksom. Det var ikke noe belastning.
Ja. At det ligger noe der, at man kanskje frykter at det kan komme tilbake på alle, eller så kan det jo være det at så mange klubber er veldig opptatt av liksom, at man har et godt keeperteam, og liksom at hele biten der.
Og Brentford fikk jo erfare og i fjor hvor viktig det er å ha en god andre keeper, da, for perioden som Fernandes sto, så merket man jo at det her har mye å si for det defensive Brentford. Og
det offensive egentlig. Ja, for Raja har det der tilslag som klarer å dra han over bakerste linja til motstand, rett og slett.
Absolutt.
Ja, jeg vet ikke hva det optimale keeperteamet er, men det virker som klubben har liksom sånn, en fast liksom første keeper, en rutinert andre keeper, og et ung talent som tredje keeper. Liksom.
Ja,
så får han unge cupkampene, og så er han gamle ringreven er liksom han som stepper inn i ligaen hvis det trengs.
Lever livets glade dager, sånn Scott Carson og sånn fitt i kanten. Det er på cruisekontroll.
40 pluss der og tjener, altså. Han er så oversiktet hvor mye han tjener i City. Han har jo like god lønn som Phil Foden. Ja, helt vanvittig.
Det var ikke lenge, forhåpentligvis. Men vi kan bevege oss til det offensive, for de har i tillegg hentet en del sånn unge gutter som jeg anser som uvesentlige for Premier League. Så hvis du går og sjekker sånn overgangsbilder for Brentford, så er det en del av det når jeg har dykket litt i det, som det er ikke verdt å nevne, bare for å nevne. Men offensivt så er det jo litt spennende. Så jeg vet jo, Simen, at du er begeistret for han ene. Vi har Vissa, og vi har Tony, og vi har MBUMO. Og for å dra dere litt gjennom det, altså, først nevnte Vissa på midten, han har det høyeste målpoengsnittet i Brentford når han har startet denne sesongen for Brentford. Han er involvert i 45% av scoringen til Brentford når han er på banen. Han har 8 scoringer på 12 kamper fra start, og det er ganske bra. Han har jo masse innenfra benken da. Ivan Towney, han er involvert i 40% med sine 12 scoringer og 5 målgivende, og så skal det sies at han satt 5 straffespark av de 12. med sesongens priser og forrige sesongstall så jo faktisk han Towny den spilleren til under 8 som kommer oftest til avslutning mens kun Trent Alexander-Arnold skaper flere sjanser og da vi på prisklassen altså under 8, 7,9 og ned så veldig gode tall til prisen kan Alvin Towny skilte med også underliggende, så han i noen drafts hos meg på grunn av kampprogrammet og for at jeg anser han som en såpass trygg spiller i laget.
Har du gått vekk fra tidlig wildcard nå?
Hæ?
Har du gått vekk fra tidlig wildcard?
Jeg vitser jo bare litt i stad. Nei, det blir jo tidlig wildcard uansett. Men Ivan Towny anser jeg jo...
Som proven.
Ja, nei, jeg var ikke forberedt på hvordan det skulle komme en respons på det, for jeg skjønte ikke helt hvor du ville heller. Men
vi pratet jo om tidlig wildcard sist, og de startet jo med Leicester United. Åja,
oh, at det var tøysom at jeg skal ha tullelag. Men bare joker den skal
være. Da må jo han wildcards inn, og ikke
wildcards ut. Ja, da er jeg med. Men Leicester borte i første kamp. Ingen nåværende Premier League-lag slapp til flere skudd i boks enn det Leicester gjorde forrige sesong.
Der kommer det.
Der kommer jeg. Derfor har vi en tannisk på laget ditt. Eller vissa, sier meg noen steg. I tillegg så har de femte flest store sjanser mot i følge opp. Altså vanvittig dårlige tall i Leicester. Og vi skal snakke dem med sak i en episode i morgen. Men det viktig å påpeke at Leicester hadde utrolig masse skader forrige sesong. MBUmo, han har gått opp i pris, og han blitt spiss. Han var jo populær i en del lag forrige sesong, skilta med ganske gode tall fra Championship i en årrekke. Men det ble veldig, veldig, veldig masse nesten med han. En nesten-spiller, og det tror jeg han og blir enn så lenge. Så vi må følge litt med på vissa, og så Towny en steady Eddie ellers. Følg litt med på Brentford i sommer, følg med på Towny, følg med på Lewis Potter, følg med på Vissa og følg med på den her Hickey Henry løsningen på backen.
Brentford har faktisk to treningskamper igjen, så her kan man følge med.
Oi.
De møter Brentford og nei, Brighton og Real Betis. Så man kan se litt.
Får vi se hvordan Ayer klarer seg mot Fekir.
Men de har ikke klart seg så veldig bra. Da man snakker liksom at det er godt defensivt Brentford og sånne ting. De har sluppet inn over 2,5 mål i snitt i treningskampene så langt. Da vet jeg ikke om de har mønstret et bra lag. Det har kanskje du dykket i, Franco. Men 4-0 mot Wolfsburg nå sist, det lyder ikke godt.
Nei, jeg egentlig enig i det. Og det jo det jeg frykter litt også, at det sånn second season ghost som kan ta de. Men jeg synes kampprogrammet deres på papiret er ganske fint med Leicester borte. United hjemme er litt sånn, vi vet ikke helt hvor vi har United. Og det liksom, jeg vil ikke ha noe defensivt fra Brentford fra start, men så kommer det ganske fin rekka. Egentlig veldig fin rekka fra Game Week 3, synes jeg. Og ganske langt.
Jeg vil ha de inn på tabellen bak Villa, men foran Leeds. Altså nummer to av de lagene vi har nå.
Jeg vil ha de bak Leeds.
Du vil ha de bak Leeds. Jeg er enig med deg, Sondre.
Da blir det sånn.
Da er The Bees in der. Ingen aktuelle i Brentford og Soccer?
Nei.
Nei, det blir jo litt... Det er jo Raja da, som egentlig har vært inne hele veien. Towny er jo aktuell. Det er det. Jeg synes jo... Jeg backer deg på det du drar frem om, Ivan.
Han har gode tall.
Han har det.
Best i sin prisklasse.
Jeg frykter også, som du, det var inne på, Franco, altså, at vi får litt en sånn... jeg synes det minner meg litt om Sheffield, da. Kanskje de er nok bedre rustet enn det Sheffield var, og har litt flere strenger å spille på offensivt enn det de hadde. Men litt sånn totalpakka her, synes jeg ligner litt.
Hvilke strenger hadde egentlig Sheffield å spille på offensivt? Det var liksom Lundstrøm og wingbacker.
Ja, de hadde jo det wingback-systemet som var veldig nytt for veldig mange. Når de først begynte å ta det ut, så falt det litt igjennom, og så klarte jo ikke... Første sesongen hadde jo liksom spisser som skårer litt mål, og så ble det inn med Rian Brewster, og Oli McBurnie funket ikke lenger, og det var liksom ingenting.
Men var det som skåret i sesong 1 på topp? Var det Billy liksom?
Var det ikke McBurnie gutten vår?
Burnie, også han er litt eldre.
Billy Sharp.
Billy Sharp kom inn og skåret et par.
Det var mye lønnsfrem. Laget, Sondre, vi uttrykte veldig stor tro på i terminlisteepisoden vår. Crystal Palace er neste under lupen.
Og et av de lagene vi kan være litt stolte av med tanke på fjorårets tabelltips. Vi hadde Crystal Palace på 14. plass. Veldig mange meldte jo de nord og ned med trenerskifte og sånne ting, så den tar vi med oss, Simon. Vi må ta med oss det vi kan. Imponerende sesong. Endte på 12. plass totalt. Ny retning, positiv trend, og jeg føler liksom at det det fortsätter bara så får Palace en del. Man var usikker I fjor, det var ny tränare in, det var ny spillestil, det var nästan 11 nya man alltså som skulle komponeras I ett helt nytt landskap för Palace en del. Vi visste att det var offensivt potential I någon av spelarna de hade där. De hämtade en enda flera spelare med offensivt potential som Olise, som Odson Eduard. Men det var kanske defensivt de överraskade oss mest.
Ja.
De slapp in 46 mål totalt. XG:n deres emot ligger på 46 så de var akkurat på. Men de hade liksom hvis man ser på big chances conceded XG conceded de tingene der som vi liker å se på så de altså de hadde bare sittet bedre enn seg på big chances conceded I fjor, 40 de hadde fire lag foran seg på XG conceded, det var City, Liverpool, Chelsea og Tottenham, altså topp 4 så helt der oppe, og spesielt på Sellers Park da, som de ble kun nummer 10 på hjemmetabellen helt greit 7-8-4, slapp kun inn 17 mål og hadde veldig gode defensive tall altså. De hadde kun Liverpool og City foran seg der også på hjemmebane, så det var det vi hadde litt håp om, da, at man skulle få noen jokere I Palace, så man kunne liksom stå med ut sesongen Gui, Mitchell til 4-5, og vi har for så vidt fått de til 4-5, men med det andre prislandskapet som vi også har fått, så det kanskje ikke like set and forget da, som vi kanskje håpet på I terminlist-slippepisoden vår, Franco. Og åpningen også jo Den jo relativt tøff da, for Palace en del. Arsenal, Liverpool de to første, Villa City de to neste, så løsner det litt. Har Newcastle og United I 6 og 7, og så blir det veldig grønt fra 12 og ut egentlig. Da de en veldig fin rekke frem til VM, og starter vel fint opp igjen etter VM, også om jeg ikke husker feil om med full lamp på Boxing Day der. Så man får jo scouta litt da.
Litt I London derby.
Ja, fint å komme tilbake til Premier League med London Derby. Jeg sånn spent på åpningskampen. I utgangspunktet så synes jeg det er en jævlig kul kamp da, vi får på fredagen der. Men nå har det vært litt kluss I oppkjøringen til Palace. De har vært på treningsleir I Lupon. De har vært både I Australia og I USA.
Og så reist med SAS.
Reist med SAS. Klusset har vært at de har hatt veldig mange førstelagsspillere som ikke har vært med. De har på en måte delt førstelagstroppen sin I to. Patrick Vieira har reist til Australia med en gjeng, og så har Wilfred Zaha, Gui, Ese, Olise, Benteke, Will Hughes, nysignering Doucouré, alle disse har vært hjemme og ikke vært med, enten på grunn av skader eller på grunn av vaksinekluss og sånne type ting.
Ja,
og det ikke en lang oppkjøring Premier League-klubben har, så det å ikke ha hele droppen sin samlet I den lille perioden de har, det må jo være hemmende, tenker jeg da, inn i serieåpningen. Så
jeg vet ikke om dere så det. For City og sånn, han Phil Foden og de Gundogan og Stones var ikke med til USA, og så gikk jeg inn og sjekket på liksom, hva årsaken til at de ikke med, og de var egentlig aldri ute med det, men så ser jeg at folk skriver det vaksinegreia, og det gjelder noen andre klubber, jeg husker ikke hvem. Pep Guardiola, han var jo veldig sånn, det har sjukt masse å si at de ikke med. Fordi at, altså, se på den ene sesongen vi fikk 100 poeng, det var den ene sesongen jeg har vært her, hvor alle var med på preseason tour, og se på alle de andre sesongene, så har vi legget litt I starten. Så jeg tror også det ganske skummelt for Palace at de har utelatt Og så mange viktige, ikke minst da.
Ja, ikke sant? For City så liksom, ja da, Foden og Stones ikke med, men vi har med Diaz, Laporte og Ake, vi har med Jack Grealish, Bernardo Silva og Mahrez. Palace mangler Zaha, Gui, Ese, Olise, Doucouré. Det liksom sentrale spillere
som skal være bærebjelken. Det kanskje de fem beste spillere.
Ja, det bærebjelken I laget da. Og det har jo også ført at de måtte spille... De har spilt mange treningskamper, da, for de har liksom spilt en kamp I Australia, og så har de spilt en kamp I England. De spilte jo mot United, tapte 3-1. Samme dag spilte de også mot Gillingham og vant 3-2, og det jo Gillingham som møter Zaha og gjengen. Mens laget som spilte mot United var jo mer B-preget. Da. Så,
ja, egentlig første troppen, men uten de store stjerne.
Ja, de var liksom splittet de to. Ja. Så det veldig kjedelig for Palace en del.
Jeg glad for at du har en sånn awareness rundt her. Fordi jeg var også forberedt på å
komme inn med innspill til det, fordi jeg så også I forrige episode så gjorde jeg research til Leeds, og det gjorde at jeg så den treningskampen, eller så for høyden, extended highlights.
Du så line-upen, og den var ikke toppa.
Ja, men det var en ting jeg bekymret meg over, og andre tingen var jo at daven, her skulle det spilles ut bakfra sånn, der, sånn skikkelig, sånn som Arsenal skikkelig skulle liksom, og det var liksom på håret at det gikk noen gang, og Leeds liksom veldig sånn, tidlig i kampen kommer det kjempe mange store sjanser, fordi at Joakim Andersen og gutta liksom ikke mestrer det greiene der, og det var under et Leeds-press, ja, de er jo et presselag, men for all det var bare sånn, oi, er det liksom det her dere skal trene på i sommer og øve på, og så er halve laget hjemme, og så skal dere liksom ta laget til et nytt nivå på å bruke sommeren på å trene på det her, og så da går jo ikke det da.
Nei. Det laget der, så det er jo 3 av 4 da, i potensiell bekkerekke som spiller da. Så sånn sett så mangler det jo ikke så mange frispillingsfasen, men de hadde vel Klein, Andersen og Mitchell var med, og så spilte vel Danny Ward stopper. Nei, Joel Ward.
Joel Ward, ja. Danny Ward, det er en annen. Det er
bare keeperfokus, vet du. Men ja, vi kan jo gå på overganger da, for det har jo skjedd I hvert fall en veldig spennende og stor overgang. Koyaté har gått ut, og han skulle erstattes. Koyaté ville jo ha en ny kontrakt i Palace, og Palace ville ha han med videre, men han ville ha 2 år, og Palace ville ha 1. Sånn ble det bare da, at jeg vet ikke om han har funnet seg en ny klubb, at døra helt stengt, men han har i hvert fall, han står vel ikke ut på transfermarkt, det gjør han vel ikke, men han har i hvert fall ikke vært med på noe på treningsleir og sånne ting. Men de har hentet en som skal være erstatter, Sheikh Doucouré fra fransk fotball, Lens, 130 kamper, sentral midtbane, kan også vikariere på stoppeplass. Man har jo sett at Koyaté har gjort det i Palace, i og med at de ikke har alt for god dekning der, så de har på en måte sikret seg en spiller som kan bekle to roller sånn sett. 22 år, masse erfaring fra fransk fotball til å bare være 22 år. Det er ikke noe, det er en trygg og god midtbanespiller her. 8 skåringer, 7 assist. Kommer til å ta den rollen fint.
Det ligger en artikkel om Sheikh Doucouré ute på The Athletic, som er ganske fin, hvor det på en måte omtales mye om hvordan han på en måte har jobbet i skyggen, og er den rydde gutten, og liksom den type spilleren, og hva han er. Han er ikke noe shiny, han er ikke noe...
Han gjør grovjobben.
Ja, gjør grovjobben, og det har vært veldig mye prat om, jeg vet ikke om dere har fått med det, men om makkeren hans, Seko Fofana, den sesongen som var. Skåret en bøttevis med mål og liksom fått utpreget seg. Han har uttalt det at Sheikh Doucouré er jo et massivt tap på Lens da. Fordi han har gitt muligheten til å skinne sånn som jeg har gjort da. Så det virker som en liksom ganske, det virker som en sånn spiller som kanskje ikke mange har på blokka, men det virker som en veldig fornuftig overgang da, når man leser det.
Det føyer seg liksom bare inn i rekken da, i signeringer som Palace gjør, synes jeg, hvis man liksom tenker de to siste sesongene med Ese, Olise, Gui. Så kommer den typen her også, ikke sant? Nå får de inn en ny KT-type som bare skal gjøre grovjobben og være lime på midten der da, og veldig avgjørende i en 4-3-3-formasjon da, hvis det er det de skal fortsette med. Nå vet jeg at de har prøvd 1-3-4-3-variant også i preseason. Vet jeg ikke om det var Australia-gjengen eller men det er i hvert fall spilt.
Det går litt i surs, ja.
Men det er jo utgangspunktet 4-3-3, det er det vi har kjørt stort sett hele veien, og han i dypet da, og så har du liksom indre løpere. Det er liksom åpent på indre løpeplass.
Det blir jo litt savn der, gjør det ikke det?
Jo, de har jo vært veldig tydelige på at de ønsker en erstatter for Gallagher.
Ja, nettopp.
Og er liksom ikke ferdig handlet sånn sett da. Men Will Hughes, Jeffrey Schlupp, Ese, det er liksom de navnene da.
Du har Will Hughes også da.
Ja, Will Hughes, det var den første jeg sa.
Jeg sa det da, sorry.
Så det er jo de tre på en måte som kommer til å bekle de to indre løperrollene.
De har jo en litt
sår... Har Carter,
de har, han er der, han
er rå fyr. De har jo en litt sårbar tropp, tenker jeg. Ja. Altså, en ting er på midtbanen der, men også i forsvaret.
Det er jo ettervirkninger av det som skjedde før fjoråret.
Ja.
Men, de kom seg gjennom i går, i fjor, og hadde jo en sår tropp I fjor også, ja, men var liksom lite skadet.
Men kanskje er det om Gray blir skadet da? Skal Tompkins komme inn og bli byttet ut etter 20 minutter og stikke hjem med...
Og så Ward inn liksom og spille stopper.
Ja.
Nei, det har jo sikkert noen som kan beklare et ulike roller da. Du nevner jo Ducoré som kanskje kan spille stopper. Jairo Riedewald har vel spilt overalt på dette Crystal Palace.
Han vel
jo
kanskje til stopper.
Men, ja,
og det siste nytte jo at de skal hente inn Chris Richards fra Bayern München.
Ja.
Som et evigvarende talent. Amerikaner, det har vært på en liten rundreise. Og det jo en veldig spennende midtstopper da.
Ja.
Han kan jo bekle liksom alle posisjoner I bekkrekka, for han vel tofota også.
Ah, yes.
Så lander de han som det sies å være nære da, så får de, da får de jo konkurranse på stoppeplass.
Hva tenker dere om keeperplassen da? Butland vel kanskje hakket bak. Han sto I Australia og sånn, ikke?
jeg tror nyinkjøpt Sam Johnson tar plassen,
ja. Ja, tror du det?
Ja, det skulle komme til han, og han jo...
Jeg synes Guaita hadde en... Jeg skrev til å ha veldig han I starten av sesongen I fjor. Jeg synes han hadde en gradvis negativ kurve.
Mm.
Ja.
Han jo 34, 35.
Ja, han hvertfall
sånn. Så jeg føler liksom at det riktig. Og Jess Johnson har jeg synes egentlig han har vært utelukkende positiv, ja, det jeg har sett av han.
Mm. Ja, da, han har jo...
Ja, han har jo vært I landslagsvar, men I lang tid. Så han var jo veldig god da han var oppe I Premier League.
Ja.
Mhm. Spilte på et lag som fikk veldig mye å gjøre da.
Ja, så klart.
Så han fikk jo vise seg frem, og du vet at han en redningskeeper, så det ikke sikkert at det det dummeste.
Men Guaita ikke så mye annet han heller da. Altså, han jo ikke den frispillende typen, han en strekkeeper.
Mm.
Litt sånn,
det kanskje Johnston.
Han kanskje den nærmeste ru på trisokeeperen, jeg vet om. Som står på linja.
Mm.
Ja, det ikke, nei, det en fin sammenligning der.
Ja. Aron Kristensen. Han ekstrem da.
Ja, han veldig...
Han flytter seg fra linja.
Nei, han veldig defensiv.
Men han Roma.
Han Roma.
Ja.
Liten digresjon.
Det må være lov å ta en liten reise tilbake I tid her. Vi husker han.
Men ja, det jo...
Første rekke bra.
Første rekke bra. Det en tynn tropp. Oppkjøringen da desto viktigere da. Og med den I bakhodet så jeg liksom skeptisk med Pelles øyne fra start. Men jeg synes jo at det masse potensial her da. Hvis man skal dykke litt I det midtbanen. Wilfred Zaha hadde jo kanskje sin beste sesong I Premier League I fjor.
Ja.
Endte med 14 scoringer. Gallagher kommer til å bli savnet, må få inn noe der. Du har uforløst potensiale både I Ese, I Olise.
Mm.
Mateta, jeg klarer alltid å si Matata, men det Mateta. Godson Eduard, det en duell på topp der.
Evig unge Christian Benteke.
Han lever han også, Simon. Så...
Men
Sa til 7 jo en fin pris. Vi snakker om Coutinho som liksom main man I Villa. Sa også main man I Palace. Det tar straffer.
Sa mer main man, ass.
Ja, han det.
I hvert fall sånn I målpoeng.
Hvis de ikke får noe erstatter for Gallagher, så synes jeg liksom den troppen ikke suta til en 4-3-3 da, egentlig.
Ja, da tenker jeg hvis de får inn Richard, så det nesten mer 3-4-3.
Ja, og så det liksom sånn, du nevner jo alle disse på en måte, hva skal vi kalle det, uforløste potensialene. Jeg vil ikke si det heller, for man har jo sett glimtes både av SE og Lise at det fantastisk spennende fotballspillere. Men vi så jo han Raksa Ki eller sånt, fikk noe innhold på slutten av sesongen I fjor og virket lovende, så hentet de han Ebi Uwei, som jeg så var vel startoppstillingen mot United.
Mm.
Og Saha skal kanskje ta en bekleden kantplass sånn optimalt I denne line-upen her. Det jo bare kantspillere. Jeffrey Slopp jo egentlig en kant.
Ja.
Det jo liksom...
Aju har vi ikke nevnt.
Aju, så det
jeg hadde håpet vi skulle slippe det.
Det jo en flust av kantspillere her da. Så det beste for Palace hadde jo vært om de hadde klart å lirke en overgang for Gallagher som hadde vært der, men det vel spørsmål om Chelsea vil slippe han billig nå etter fjorårssesong.
Ja, han virker ikke så godt likt I Chelsea akkurat nå. Det kan være muligheter. Nei, jeg bare ref Tuchel sine uttalser,
sånn,
og litt fornøyd han med spillerne sine om dagen, så bør det være muligheter der.
Men jeg tenker at det her et lag som I aller høyeste grad notert med positivt fortegn, fordi at prisen... Altså, de spillene så fint prissatt.
Ja, det det.
Basert på de gode underliggende tallene og det vi så I fjor, så jo dem et av lagene som underpresterte med tanke på hvor gode tall de egentlig hadde. Da.
Mm.
Og vi har fått en heldig prissetting der, og vi spår vel kanskje et gjennombrudd eller to I EC eller Olise, spesielt som du flink å dra fram, Sondre. Og så har vi jo Saha som kommer til å være trygg.
Jeg tenker
defensivt alle.
Ja, og så putte Saha I bolka med Diaz, Foden, Mares da. Diaz kanskje trygg på minutter han også, men Foden og Mares koster 1 million mer, og du har ikke trygge minutter der, og det får du hvis du kjøper Saha til 1 million billigere som kommer til å score flere mål.
Det Coutinho-pris da.
Det er jo det mange nye fantasy-spillere blinkser på, og liksom ser seg litt blind på lag, og tror at Jack Grealish et bedre valg, og så har du en Saha som spiller 38 kamper og skårer masse mer mål. Til syvende og sist så det som teller i fantasy, å ha de som skårer mål og assistere. Men hvor havner de på tabellen da, gutta? Over eller under Villa og Brentford?
Øverst
her også.
Ja, dere har det, ja. Ok, men da er det klink.
Da er det jo klink. Hadde du det med elsewhere?
Jeg hadde lyst til å sette de bak, bare for å surfe videre på den gode ville Palace-flyten vi hadde I fjor. Så tenke at det var veldig bra. For jeg tror det kommer noen lag vi kommer til å sette bak.
Jeg er litt redd at Palace skal få en litt dårlig start.
Ja, det er det jeg...
Jeg tror det kommer inn en sentral midtbanespiller til der, og så det en elveren krutsteik.
Sentral midtbane og en stopper der. Så. Ja, ikke nødvendigvis en stopper som spiller, men de trenger I hvert fall en viss bredde bak.
Jeg enig. Jeg har ikke uttrykt superbegeistring for Andersen, men det holder han og Guay på en måte.
Ja. Få en Richards der, da, så blir det bra.
Ja. Og så tror jeg faktisk det kan løfte seg å få en Johnson inn der også.
Ja, det spennende. Liker at du dro fra
den. I motsetning til laget du startet denne episoden med, så Simen episodens siste lag. Newcastle, en ganske god vår. De kan legge på bordet. Ta oss av gårde på en reise til Tyneside.
Ja, det jo sånn, det jo noen lag man kanskje ikke har lyst til å prate om alt som skjer utenom det sportslige, men når man så på en måte fjorårs avslutning på sesongen da, og hvordan man ser spesielt oddslinjene nå for hvor lagene skal plasseres på tabellen etc., så dette et lag som øverst hvis du tar bort topp 6. Det per nå favoritter til å bli nummer 7 i ligaen.
Er det sant?
De har jo en lommebok som litt som veska til Harry Potter. Det finnes ikke en ende der. Men samtidig så
nå er du god.
Så har man ikke gjort
Simen som gjør heimeleksa det.
Tar du de på sparken?
Den tok jeg på sparken. Men de har kanskje ikke gjort så mange overganger som man hadde ventet. Jeg hadde faktisk forventet mer action av Newcastle med tanke på at de punget veldig mye for Guy Mahrez I januar. Hentet liksom godest, kom ikke på Langemann, Dan Byrne og Chris Wood. Så hadde jeg liksom forventet helt ærlig mer enn Sven Botman og Nick Pope, for vi visste jo på en måte at taget kom til å bli permanent. Fra det lånet som var. Botman derimot jo en sånn superspennende signering. Det en spiller som har vært linket til blant annet Liverpool når de sleit med stoppere. Var linket til masse store klubber. Og så det liksom...
Jeg endte opp med Colker. Nei,
vi skal tilbake til Ben Davis og Ozan Kabak.
Okay.
Den perioden der hvor de trengte en nødløsning, og så var det vel sånn at man ikke ville kjøpe noe mindre man var kjempetrygg på det, og så ble det en billig løsning i Ben Davis der. Men det er alltid spennende med sånne spillere. Vi hadde noen varianter med tidligere med Kamara kanskje I Villa, hvor man liksom man er usikker på hvorfor klubben liksom helt oversiktet, hvorfor henter ikke de den spilleren? For den har ryktet overalt, men hvorfor det ingen som gjør den omgangen permanent? Nå gjorde Villa det kjapt med Kamara, bare få det unna. Det virker det som liksom Newcastle hadde bare bestemt seg for Botman, han skal vi ha. Vi gjør det unna, for det jo en spiller som utvilsomt de større klubbene har siktet på. Som bare kanskje ikke har tørt av en annen grunn, og synes det ble for dyrt.
Og det virket som han også satt på gjerdet en periode og ventet på at jeg husker jeg sleit I januar.
De var jo ute etter januar, så vet jeg ikke om Dan Byrne var en sånn nødløsning eller liksom second choice der, men det ble da faktisk ganske suksessfullt å hente inn han og gjøre verdens kuleste bekk til en stopper også.
Newcastle lad, da han ikke det? Dan Burn er vel Newcastle-led da?
Ja, det er han jo sikkert.
Ja. Ja. Sikkert
weekend. Derfor han var så godt likt og tatt imot med en gang. Stemmer nok at du har riktig der, Sondre. Så har det riktig nok ikke gått noen spesielt viktige ut da. Det har liksom vært å merke en Freddie Woodman og en Dwight Gale til Stoke. Er ikke mye Newcastle kommer til å savne, men jeg tror jo egentlig at det kommer til å skje mer da.
Man Newcastle. Venter jo liksom bare på det.
Ja, men samtidig så har det ikke vært sånne all verdens rykter om
det. Men er ikke det litt smart av dem?
Og ikke gjøre så mye?
Ikke gjøre sånn mega mye. Nei, men de var på en veldig god oppadkurve nå, skaper litt god stemning med dem som var med på den bragden, og så supplerer med noen god, de hadde jo god keeper fra før av egentlig, men...
Ja, ja keeper er sånn der, wow, du henter Pope, du braker, det bra.
Men, jo, men med Pope og Botman, så det er liksom stein for stein, og ikke...
Pope er en bra signering, altså.
Ja, ja, du gærlig er helt kanon, men det er jo bare...
Vi likte jo. Og prisen de får også.
Men det er jo bare han andre keeperen, og husker ikke navnet på Slovaken.
Dubravka,
ja.
Dubravka.
Ja, prisen har for ikke så mye å si som vi var innom, da. Men og den någangen der er jo helt ærlig en av det beste som er gjort i sommer.
Jeg tror også det er en kjempe...
Og Botman tror jeg kan være potensielt veldig bra, men det er mulig. Jeg er naiv eller et eller annet sånt, men jeg hadde forventet egentlig ganske mange større summer og flere overganger inn, da.
Jeg synes jo, som du sier, Frank, at det er et godt tegn da,
at det ikke hopper på at det ikke er tidlig Manchester City med Joe og
Elano
og Winob og...
De kan liksom splashe cash på det de vil nå, men de venter forhåpentligvis da, på de rekte spillerne, ja. De har jo blitt linket til mye i sommer, du, jeg vet ikke om du nevnte det, men det har jo Anthony Gordon har vel vært der, ja. Alexander Isak,
Broha Harrison,
ja. Så det har jo vært navn som, der kan det jo fortsatt skje mye, holdt jeg på å si. Vi er jo over en måned i en overgangsvindu også, og det er jo også en rar ting i år, at vi starter såpass tidlig og har såpass mange kamper før overgangsvindu stenger.
Men jeg også trodde jo også, vi satt jo og snakket om det sikkert på en av de siste episoderne for forrige sesong, at liksom, vi kommer til å se at Newcastle linkes til alle de samme spillene som Real Madrid. Og,
Jeg husker hvordan det var når overtagelsen ble et faktum, hvor det var bilder av Mbappé og Haaland, og man trodde at dette skulle være på plass allerede nå, men det er jo ikke sånn det funker, og jeg må jo si at det er godt å se at de ikke bare kaster summer etter spillere, men forhåpentligvis prøver å gjøre en litt grunnere research og treffe riktig navn.
Så er det liksom litt sånn rart også at ikke flere på en måte spillere har vært på vei ut også, altså med tanke på liksom hva man skal bygge videre, at man liksom ikke bare kaster alt på dør. Greit nok, Dwight Gale hadde jo antageligvis blitt sendt videre uansett om det hadde blitt ordentlig overtagelse eller ikke. Men det er liksom egentlig den samme troppen med noen få stryker da, så tror jeg jo, som du er inne på, at jeg tror ikke det blir en sånn enorm revolusjon med Pope Info Dubravka, men det er steg opp. Jeg synes jo Botman inn i en litt sånn skadepreget midtstopper land er en ganske god signal, så har de på en måte, det blir nok Botman Burn, Botman skjær, og så har man liksom noen muligheter hvis det skulle skjære seg. Lascelles er vel virkelig å være ferdig på det nivået der, ut hvor mye skader han hatt de siste sesongene. Fortsatt kaptein vel i den klubben der, så savner kanskje en makker til Guimaraes da, hvis man skal være litt sånn ærlig på det. Willock etter lånet ble ikke like bra som under lånet. Shelby er vel evig...
Han har jo årets gjennombrudd i fjor, Joe Linton.
Joe Linton var jo fin der, mot, spesielt som sesongen gikk. Så er det liksom Saint-Maximin og Almiron på kanten. Altså, jeg tror ikke det laget på en dag til nå har gått nok til å bli nummer 7.
Nei, det er ikke... Oddsen er jo satt på, basert på midler og forventning og forsterkning, virkelig nesten som. For det, som du sier, jeg er helt enig med deg, at laget på papiret er ikke et 7. plass.
Jeg synes ikke det her laget er bedre enn det laget vi akkurat prater om, når vi prater om en elver.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Jeg er enig i det.
Men som du sier, så kan det skje veldig mye på en måned med et overgang, synes du. Og så er det det å spille det inn og alt det der, og hvor sent man får det inn, så kanskje man ikke er klar for 2-3 uker etter det. Jeg synes med unntak, hvis vi tenker offensivt da, med unntak av Saint-Maximin, så synes jeg ikke det er så veldig mange. Ja, Callum Wilson er jo en sted i Eddie, men ellers er det ikke så mye mer spennende, altså.
Callum Wilson, han har vel utrolig gode tall å vise til når han spiller, og har en ekstrem sånn ratio å være involvert når Newcastle skårer mål. Men han spiller jo 30 kamper.
Jeg husker så spesielt når han kom opp med Bournemouth, så trodde jeg det liksom var en helt annen type spiss egentlig. Jeg trodde bare var en bakromspiss som på en måte var det og måtte fore. Så det virket liksom sånn i starten av Bournemouth, men han jo en direkte måltyv. Mm. Altså gode, smarte bevegelser i boks, stikker foran eller bak stopperen, kommer på blindsted. Altså, det jo den type spiss han ganske god på huet, god på liksom legge innlegg liksom. Ja. Så. Men
jeg hadde Colm Wilson i mitt første draft.
Det husker jeg du sendte, og det som fikk meg til å sjekke, ok, hvorfor han sondrer han, det sikkert en god årsak til det, og det bare sånn, åja, liksom der er det er masse man kan skryte av med han.
Faktisk. Så synes jeg, bortsett fra runde 3 og 4 da, så jeg jo
3 og 5,
beklager. Og for så vidt 4 også. Var forventen borte. Men bortsett fra de tre kampene, så synes jeg programmet er veldig fint for Newcastle.
Ja, det er det. Det er det.
De har en god start. Det er, liksom... det er noen sånne kviser inni der da, i spesielt 3 og 5, hvor de møter andre og tredjeplassen neste sesong.
Si at du har liksom bunkret på disse med disse andre og tredje. Hvis du bunker opp med Nico Williams, Everton.
Gordon.
Nei.
Du tenker på han backen.
Patterson. Og Pereira. Så kan du på en måte ha et Newcastle-asset, så bare bytte ut i runde 3 og 5, og så spille en av disse 4-0-gutta, 4-5, som er liksom billigste. Og få til å funke ganske bra. Jeg har sett en del draft med Trippier inne.
Ja,
jeg synes jo på en måte...
Jeg glemmer at han er skadefri.
Everton har Forrest hjemme i runde 3, så Patterson inn for Trippier der funker jo veldig fint.
Ja, så det er jo noen sånne muligheter. Men altså... Det er spesielt de to lagene vi har vært innom da, Villa og Palace, så synes jeg liksom Villa og Palace har bedre lag, bedre elver.
Per nå.
Så jeg sliter med å, liksom, å bli med på den hypen om hvor høyt det skal komme den sesongen her, selv om jeg tror, kanskje dessverre, at Newcastle blir et lag man skal virkelig regne med de neste 5, 6, 7 årene. Da.
Ja,
det tror jeg bare er å forberede seg på.
Ja. Men ja, vi ser jo det liksom. Det er liksom, de starter med Pope der, og det blir liksom...
Og ikke mitt sikkert med alle Newcastle-supportere når jeg sier det da, men man skjønner kanskje hva man mener med dessverre da.
Ja. Men ja, jeg er egentlig ganske enig med deg i det. Men jeg tenker at hva med godeste Almiron?
Ja.
Han som også fikk litt pesa av Jack Grealish der på noen feiringer.
Det er jo kanskje det artigste videoen som kom i sommer.
De dagene der med Jack Grealish på seiersrus der, det var fantastisk å føle, altså.
Ærlig, Jack Grealish. Bytte ut Riyad Mahrez, he looked like Almiron, det beste jeg har vært borte.
Hvor skal vi ha Newcastle på tabellen? Du er da bak Palace og Villa,
eller? Ja, jeg er faktisk det. Altså, man må jo sette standingen på der man er nå.
Men det er det vi har gjort. Det var det vi gjorde når vi satt Nottingham Forest over Fulham og Bournemouth, Franco.
Det var det, men jeg har dem øverst likevel.
Ja. Det var det øverst,
Av de lagene vi har hittil.
Så du er med på odds-hypen?
Nei, det er jo litt tidligere å si. Vi har jo bare dekket halvparten av lagene nå, men jeg tror de kommer over tiendeplass, det tror jeg.
Nei, ja, akkurat nå så har du som Premier League-vinner.
Akkurat nå har de selvfølgelig.
Av de 9-10 lagene vi har snakket om nå, så har de på topp.
Det er vanskelig, da.
Det er det.
Det er nettopp av de grunner vi har pratet om.
Tror at jeg følger deg på det.
Ja.
Faktisk.
Nei, så kjedelig.
Nei, greit da. Jeg blir inn bak Palace, mellom Villa og Palace.
Jeg håper dere har rett.
Ja.
Det må jeg få lov å si.
Men skadefri Colm Wilson, St. Maxime som blomstrer, det kan bli bra.
Jeg tror Maxime er litt nøkkelen da.
Ja, tror jeg
også. Hvis det ikke henter, altså, det er vanskelig å se på at det ikke skal hente noe eye-catching og få skift da.
Han er så sinnssykt fet.
Han er blant de kuleste, alle kuleste.
Ja, på banen så er han åpenbart en sånn karisma også, som person.
Twitter bare, og alt. skal vi ta Leds her også, eller?
Ja, det må vi gjøre. Keeper, Sondre.
Keeper, må jeg huske hvilke lag vi... Det var egentlig så var det jo ganske klart Raja da, 4-5 keeper. Så har vi jo kanskje drodlet oss ut fra han i dag. Og da står jeg jo kanskje igjen med at jeg har lyst til å ha en defensiv spiller fra Newcastle i den starten de har.
Du har det, ja.
Jeg har egentlig det. Og Trippier er jo egentlig veldig fristende med tanke på alle dødballene han kommer til å ta.
Jeg får velge keeper defensivt.
Vi velger keeper nå, men jeg skulle til å komme til Pope, skjønner du? Men jeg startet med at Trippier kan også være et alternativ, men av de lagene vi har gått innom nå, så tror jeg da at jeg har Pope høyest.
Ja.
Ja, det har jo jeg også. Og det usikkerheten i Palace og, og Bradford på 4-5 keepere. Ja.
Starter Johnson, så har jeg han over.
Ja, enig. Jeg egentlig enig. Og så,
Pickford da, 4-5.
Men det som er med det som er med prisklassen til Pope er at det er ganske gode keepere til 5. Du, går liksom, du får jo Mendy og Ramsdale og,
ja, det gjør det. Så, men av de vi har snakket om nå så,
ja, keeper til ligavinneren på, til 5 blank, det er jo solidt.
Ja, det blir gaver altså.
Men de, dere skal til. Det var det jeg tenkte, men det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si forsvarer. Dere hørte det på tonefallet.
Ja.
Forsvarer, gutta.
Jeg er nesten lyst, det tror jeg ikke det er han som kommer til å plukke mest, men nesten lyst til å si Guehi, for jeg synes han har bra verdi til 4,5, men vet ikke hans?
Han har bra verdi til 4,5, Simon.
Katty Mesh. Katty Mesh kjøring.
Jeg sier Trippier.
Jeg er sliten. Du sier Trippier.
Ja.
Ja, jeg har talt den saken til Crystal Palace så lenge, men så må vi jo nullstille noen gang når vi ser at det butter litt. Så er det vanskelig å unngå Trippier, synes jeg.
For nå er vi har kanskje ikke definert om det er åpningsspiller, eller det er vel det jeg snakker om.
Ja.
Selv om jeg argumenterte for noe annet, jeg valgte Henderson her i sted. Altså.
Midtbane, gutta.
Den er mer tricky.
Den er det. Jeg husker jo ikke laget jeg snakket om.
Du må ta opp den der Pleapods-dokumentet du har fått fra Franco.
Det blir Vissa eller Louis
på. Notater, skjønner du?
Ja, du noterer i det,
ja. Ja, det gjør jeg også. jeg tror...
Jeg sier SE.
Å, gjør du det?
Ja, den er fin. Den. Yes. Jeg synes jo... Det blir...
Sier man SE?
SE i Saha.
Jeg sier Wilfred Saha.
Ja. Oi, det er liksom ingen som er på Coutinho eller...
Eller Eilig.
Eller Sant Maximen. Ja, du sier Bailey. Bailey. Ja. Let's Bailey. Go Bailey.
Bailey.
På topp.
Callum,
ja. Da kjører jeg Ivan Towney.
Watkins på Simen, da.
Nei, er det gæren. ja, det er jo de to, da. Så det er ikke noe. Det er Armstrong eller Christian Benteke her.
Ja, for det er Benteke du drar frem i Palace, ja. Når det er to andre navn foran han.
Ja. Jeg tror faktisk jeg blir med Franco, ja.
Ivan?
Ja.
Han er også en kul fyr.
Ja, det er liksom den... Han skårer så...
Puste deg i mikrofonen der.
Ja, men han er så involvert i det som faktisk skjer, da.
Ja.
Jeg tror jo egentlig på en litt dårligere sesong for Brentford, men Tony tror jeg liksom kan leveres det samme egentlig, uansett.
Med Lewis Potter bak han, så kan alt skje.
Ja. Nye Jared Bowe.
Dere gutter,
vi Josh Da Silva egentlig.
Nei, det gjorde ikke. Nei, han var jo skadet mye før.
Ja.
Fint, var god på FM, han kjøpte 100 mil.
Han har ikke notert en gang.
Nei, han skal nok inn og leke litt.
Han kjøpte det på 100 mil i gang.
Ja. Potential. Franco, du var veit på runda.
Jeg var på vei og runda, for vi ses igjen om en 10 timer.
Ja, det var ikke så ille i år. I fjor husker jeg vi satt der og klokka bikka 2, og vi skulle liksom møtes igjennom 4 timer for å spille inn nye episoder.
Men nå ses vi klokka 9 i morgen, hos meg.
Ja, det er klokka 9, ja.
Ja, du må stå opp, du.
Ja, jeg må stå opp.
Ja, men det klarer du. Du er god på det der. Men takk for at du inviterte oss inn i stua di, Sandre. Og takk til lyttere som har følt oss til vei sende.
Takk for at du ville komme.
Ha det. Ha det. Jimenez might go in. Yeah.